Nëse do të mësonim si të shërbenim të tjerëve, as si do të ndryshonte për mirë bota. Ky pra që njëri nga meditimit e Papa Franciskut, me të cilin e përfundoi homilinë e meshës së sotme, kremtuan shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Ati Shejt Bergoglio ja kushtoi reflektimin e tij Zojës së Bekuar, pikrisht në ditën që mbyll muajin maj Marian. Shërbimi dhe takimi, nënvizoi Papa në homilinë e tij, na bën të provojmë gëzimin që na mbush jetën.
Pasia e Zojës pra, vizita që Maria i bën kushrisë saj Elizabetës, që pjesa ungjillore që komentoi Papa. Zbashku me fjalët e Sofonis profet dhe me leximin e parë marr nga Shën Pali Apostull, është liturgji plot gëzim, nënvizoi Francesku, një puhi ajri i freskët që e mbush jetën tonë.
Cosa brutta i cristiani con la faccia storta.
Gjë e shëmtuar, krishterët hunde buz, krishterët e trishtuar, të hidhëruar. Gjë e shëmtuar vërtet, nuk janë krejtësisht krishterë njerëz të tillë. Besojnë se janë, por nuk janë plotësisht. Ky është mesazhi i krishterëve, kjo atmosferë gëzimi që na dhuron sot liturgjia. Duhet të ndëvizoj vetëm dy gjëra, së pari një qëndrim, së dyti një fakt. Qëndrimi është shërbimi.
Shën Maria shkon kry një shërbim pa ulkundur, pa menuar dy herë. Zoja na thot ungjilli, shkoi shpejt e shpejt me ngut, me nxitim, pavarësisht se ishte shtatzën e mund të haste kusar gjatë rrugës. Kjo vajzë 16-17 vjeçare, jo më shumë, shtoi Papa, ishte guximtare. Niset e shkon pa shumë fjalë.
Coraggio di donna. Le donne coraggiose.
Guzim prej gruaje. Kemi gra guximtare në kish, janë si Zoja Bekuar. Kemi gra që kujdesen për familje, gra që edukojnë fëmijë, që përballojnë shumë vështirësi, shumë dhimbje, që kurojnë të smuret, guximtare. Ngrihen e shërbejnë papushuar. Shërbimi është shenjë krishterë. Kush nuk jeton për të shërbyer, nuk i shërben jetës. Shërbim plot gëzim. Ky është qëndrimi që duat në nënvizoj sot. Ka gëzim dhe shërbim, gjithni për shërbyer.
Pika e dytë në cilën u ndal Papa është takimi Maris me kushrirën. Këto dy gra, vretja ati shenjt, takohen me gëzim të madh e natë qas gjithë shka është fest. Asi kur ta mësonin mirë këtë shërbimin dhe takimin me tjerët, sa shumë do të nërshon të bota, uroi Papa Francesku.
L'incontro e un altro segno cristiano.
Takimi është ai tjetër krishter. Njeriu që thot se është i krishter, por nuk është i aftë të takojë të tjerët, të hap zemrën për ta, nuk është krejtësisht i krishter. Si shërbimi, ashtu edhe takimi kërkojnë ndaljen nga vetvetja, të dalim për të shërbyer, për të takuar e për të përqafuar tjetrin. Përmes këtij shërbimi të Maris, përmes këtij takimi, rrisohet premtimi i Zotit, aktualizohet në të tashmen, në atë të tashme. E pikrisht Zotin, si që dëgjuam leximin e parë të meshës së sotme, hyjët mes teje, Zotin pra e gjejmë në shërbim, Zotin e gjejmë në takim.